Soziologiako klusterreko olatzaldunarekin gaude, egunon.
Egunon.
Bueno, datu salsa, eman duzue gaur hemen ezagutzera, kale neurketa egin zenuten 2021 eta hemen jakin dugu zehatz mehatz Nafarroan, gaur ezagutu ditugu datu hauek zehatzago, ez da, nolakoa den euskararen erabilera Nafarroako kale eta karriketan. Eta, bueno, hor, ezakite, titular bat edo eskatuko ba nizuke ze izan zen egonkortasuna azken 32 urte hauetan?
Bai, nik uste dut hori dela ondorio orokorra. Bata izan daiteke momentuko argazkia, eta da, kalean entzun ditugun pertsonen elkarrizketetan 5.6% euskeraz ari zen eta 32 urteko bilakaeran bazuk aipatu dezun hori apenas aldatu da, 6.6% inguruan da hil erabilera.
5.6 hori da Nafarroako emaitza orokorra, bai. Baino Iruña herrian dexente bajuagoa, ezta?
Iruña herrian 3.3% inguruan da erabilera, bai. Eta hor ere, duela 5 urte, ikerketa 5 urtea main egiten da, datu bera jaso genuen. Beraz egonkor dago.
Bai. Bai. Eta bueno, hori kezkagarria kontuan hartuta euskaldunen erdia baino gehiago hemen bizi garela Iruña herrian eta zenbat gauza egiten diren, ezta? Euskararen ez penerako, eta bueno, hortxe 3.3%-ko langa hori ezin gainditzea, ez dakit, kontu ezkorra da edo kezkagarria?
Bai, horretaz aritu gara gaurko saioan eta bi ikuspegi nabarmendu dira, ez? Bata kezkagarria, ez dugu aurrera egiten, hortxe gaude. Baina beste aldea ere gizarte aldatzen ari dan bezala da, la globalizazioa harremantzeko moduak aldatzen ari da, hizkuntza gutxiagotu entzat ez dira momentu onak, ez dira garai onak, eta zentzu hortan mantentzea balorean jartzeko zerbait dela ere aipatu da gure artean.
Eta hor, datu batzuk agian deigarriak, ez da, suertatzen direnak, esate baterako, erabilera apal horren barrenean azpimarratzeko modukoa gazte helduen erabilera, ez da, gazte helduak haien artean eta bereziki aurrak tartean daudenean.
Bai, aurrak tartean egotea nolabait aldeko eragina du, euskararen aldeko eragina du nagusiengan oro har, eta ikusi dugu erabilera aurren erabilera da altuena eta ondoren heldu gazte multzo asko guraso berri diren hoien artean euskararen erabilera ikusi dugu altuagoa da beraien artean daudenean, adin berekoen artean daudenean baino aurrak daudenean tartean.
Bai. Eta zer azalpen izan dezake horrek?
Esango nuke aurrai euskeraz hitz egitearena eta neurri batean euskara transmititzearena ere badago borondate bat eta badago nolabait zabaldua dagon arau soziala ere badala esan daiteke. Eta horrek eragiten du gogorrek eta borondate horrek aurrei euskaraz hitz egitea. Horrek badu potentzialidade bat.
Bai. Eta beste datu deigarri bat, emakumeen artean eta bereziki emakume gazteen artean erabilera pixko baten altuxagoa dela, ezta?
Bai, hori bai Nafarroan eta Euskal Herriko gainontzeko lurraldeetan gertatu da, emakumezkoek hitz egiten dute gizonezkoek baino gehiago euskaraz kalean, adinekoetan izan ezik. Eta belaunaldi gazteetan, alegia aur eta gazteetan, tarte hori handiagoa da. Neskek mutilak baino gehiago egiten dute. Eta hori, esan dezakegu, azken urtetako fenomenoa dela. Ikerketa hau 1989 geroztik egiten da, lehen aipatu dugu, eta duela 32 urte, ez zen hori gertatzen. Ez zegoen emakumezkoek gehiago hitz egitearen ondori hori. Orain aldiz, bai.
Esperantzarako argiak, beraz? Oiek.
Bai, askotan aipatzen dugu gai honetan gabiltzanok oso gutxi ikertu dela genero rolak hizkuntzan duen eragina. Eta ikertu beharko litzateke. Hor ere badago indar bat, badago Eta ez bakarrik kale neurketan. Ikusi dugu, bai esate baterako orain datorren Euskaraldien rolen aukeraketan, emakumezkoek nagusi dira, gizonezkoek baino izen emate gehiago daude emakumen artean. Gauza bera gertatzen da, helduen euskalduntze ikasleen gehiengo emakumezkoa da. Eta hainbat herri dinamiketan, euskarari loturiko herri dinamiketan, emakumezkoen parte hartzea altuagoa da gizonezkoena baino. Hor badago zerbait, aztertu beharko litzateke.
Bai. Ja, aztertu eta aliantzak egin, ez? Hemen asko aipatu da, aliantzak egin behar direla, feminismoaren eta euskalgintzaren artean, eta bueno, beste hainbat aldarrikapenekin bezala, ez da?
Hori da, oso interesgarria iruditzen zait hori, bueno, geroz eta gehiago entzuten da, eta uste badaukagula hor zerrikasia.
Uhum. Bai. Eta hemen bueno, jende multzo handia bildu da, gehienak euskara teknikariak ziren, ez da? Eta hor gero aukera izan dute tailer praktiko batzuetan parte hartzeko, gogoetak egiteko eta ideiak proposatzeko. Eta hemen bueno, ideien artean batzuk errepikatu egin dira talde guztietan eta esate baterako bada arnasguneak edo euskara bizi dagoen tokiak babestu egin behar direla bereziki eta euskaldunok saretu ginen behar ditugula, ez da? Sare horiek martxan jarri behar ditugu, hain zuzen ere, ba, elkarrekin aurrera egiteko.
Bai, nik esango nuke ideia horiek merkatu. Lantalde gehientsuenetan atera dela. Garrantzitsua ikusten baita oro har, euskarak izatea eremu nolabait indartsu eta natural bizitzeko guneak behar ditu, ez? Bueno, azken batean hori arnasgune eta sari gara eta horiek zaindu beharra, bertan bueno, ba elikatu eta indartzen baita hizkuntza, ez? Garrantzi estrategikoa duten guneak dira. Eta horrela ikusi dute teknikariak eta gaur lan saioan aritu diranak.
Bai. Bai. Beste ideia bat agertu dena eta bueno, begi bistakoa dena, ez da? Tamalez, bueno, euskera ez dela beharrezkoa gaur egun bizitzeko are gutxiago hemen Nafarroan. Orduan autukontua da, ez da? Euskera aukeratzea, hain zuzen ere ba erabiltzeko, kalean edo dena den tokian. Zer izan daiteke motibagarria jendea erakartzeko euskerara?
Ba, galdera potoloa da. Bueno, ba, euskara beharrezko nola egin, ez? Ez dakit, hola erantzun borobil bat ematen. Egia da, ikusten dugu euskara komunikatzeko tresna soila baldin bada hiztunarentzat, ez bada oso eremu euskaldunean eta ez badago bestelako atxekimendurik edo autu identitariorik edo bestelako balore bat aukeratuko du azteko hobekien hitz egiten duen hizkuntza hori. Eta badakigu euskaldunen proportzio gora egin du, lehen aipatu duzu, baina profil hori aldatu da eta askok bigarren hizkuntza gisa eskuratu dutenez asko hobeto moldatzen da gaztelaniaz euskeraz baino. Beraz, kasu horietan gehienetan ez bada aparteko faktorerik, aparteko motivaziorik, aparteko beharrik, ba nekez egingo duten. Euskeraz, kasuetan. Eta beharra nola sortu? Ba, ez dakit, hizkuntza prestigiatuz, hizkuntzaren, bueno, ba, berez duen balorea emanez, baina bueno, oso erantzun orokorra dira.
Euskara aurkeztu behar dugu ba, bizikalitatea enbat dizun zerbait bezala, ez da? Akaso ba, sormen lan interesgarri asko, komunitate abegikor, atsegin bat ziurtatzen dizulako, hortikan etor daitezke, ba, amu hoiek.
Bai, eta lantaldetan aipatu da esate baterako euskal kultura sendotzearena, ez? Sendotzearena eta eskaintza interesgarri bat egitearena eta pixka bat zabaltzea hizkuntza aipatzen den komunikazioa bakarrik ez da. Beste zerbait ere bada eta horri nolabait lekua egitea. Bai.
Primeran, ba, hola, altuna beste, benetan eskerrik asko, datu hauek guztiak emateagatik eta interpretatzen laguntzeagatik, eta horren gora arte izanen da, mil esker.
Eskerrik asko zuei.